რადიო ჟურნალი საქართველო. თანამედროვე იდეების პანორამა, გადაცემა მე-18. წინა გადაცემები იყო მე-16 და მე-17. ძირითადი ტექსტი. როგორც წინა გადაცემაში აღნიშნე, დემოკრატიის ერთგვარ ალტერნატივად წამოყენებული იყო თითქოს ლიბერალიზმი. მაგრამ აქვე ხაზგასმით უნდა ვთქვა, რომ ლიბერალიზმი სრულიადაც არ გამორიცხავს და პირიქით კიდეც გულისხმობს დემოკრატიას. სწორედ ამ მიმართებით და ამ კუთხით არის გაანალიზებული ლიბერალი პოლიტიკური მოაზროვნეების მიერ თავად ლიბერალიზმი და თანამედროვე საზოგადოებრივი წყობა. ელისე პატარიძის წიგნის გადმოცემისას, რომელსაც დემოკრატიზმი ეწოდება, ჩვენ ვნახეთ, თუ 30-იანი წლების ბოლოსათვის როგორი კრიტიკა განიცადა დემოკრატიულმა ინსტიტუტებმა და საერთოდ დემოკრატიულმა წყობამ, და საბოლოო დასკვნა ელისე პატარიძისა და უნდა აღინიშნოს, რომ იმდროინდელ მოაზროვნეთა ერთი ნაწილისა ყოველ შემთხვევაში იყო ის, რომ როგორღაც უნდა იქნას გათანაბრებული და გაწონასწორებული საზოგადოებრივ ყოფაში დემოკრატიული პრინციპი და ავტორიტარული. ავტორიტარულის იქეთ იგულისხმება სახელმწიფოც, რასაკვირველია და უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფოც, მაგრამ სწორედ დემოკრატიულმა ინსტიტუტებმა უნდა მოახდინონ ერთგვარი გაწონასწორება საზოგადოებრივი ნებისა და სახელმწიფო აპარატის ნებას შორის, რასაკვირველია საზოგადოებრივი ნების უპირატესობით. წინა გადაცემაში ჩვენ გავეცანით ცნობილი ფრანგი ფილოსოფოსის ალენის აზრს ლიბერალური საზოგადოების შესახებ და სპეციფიკურად მეტად საინტერესო დასმულ საკითხს მოქალაქე ძალაუფლების წინააღმდეგი. სწორედ ამ კონტექსტში განიხილებოდა ლიბერალი მოაზროვნეების მიერ საკითხი: მოქალაქე, მოქალაქის უფლება, მოქალაქის ყველა შესაძლებლობები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში გამოვლენილი და მეორეს მხრივ, რასაკვირველია ფაქტი, რომელიც სახაზე იყო, ძალაუფლება ან ხელისუფლება, ქართული სიტყვა შესანიშნავად განყოფს ამ ორ, ასე ვთქვათ, განსხვავებულ ცნებას, რადგანაც ძალაუფლების ქვეშ იგულისხმება გარკვეულწილად ის ძალა, რომელიც წარმართავს, ის ძალმომრეობაც თუ გნებავთ, რომელიც თან ახლავს გარკვეული სახით ამ ძალას, ხოლო ხელისუფლება კი სავსებით გამორიცხავს ამ ძალადობას, ძალადობის ტენდენციასაც კი, რადგანაც მთლიანად განსხეულებულია ან წარმოადგენს ხალხის ნების განსხეულებას. სხვადასხვა მონტესკიე, დიდი პოლიტიკური მოაზროვნე და ფრანგი ფილოსოფოსი, სწორედ ამგვარად განსაზღვრავდა რესპუბლიკას. რესპუბლიკა ეს არის ხალხის ნების განსხეულება საზოგადოებრივიო. მეტად საინტერესო თვალსაზრის გამოთქვამდნენ ლიბერალი მოაზროვნენი და ახლა მე მსურს გარკვეულწილად გავაგრძელო ეს ხაზი და შევეხო ერთი მეტად ცნობილი ამერიკელი უკვე ჟურნალისტის, უოლტერ ლიპმანის ნააზრევს. უოლტერ ლიპმანი საკმაოდ გავლენიანი პუბლიცისტი და პოლიტიკური მოაზროვნეა. მისი პოლიტიკური სვეტი ნიუ-იორკ ფედერალ ტრიბუნში დიდი გავლენით სარგებლობდა შეერთებულ შტატებში 50-იან 60-იან წლებში. უოლტერ ლიპმანისათვის დემოკრატიული ლიბერალიზმი ერთადერთ დოქტრინას წარმოადგენს, რომელიც შეესატყვისება უმთავრეს მორალურ მოთხოვნას. ადამიანი დასახულ იქნას მიზნად და არა საშუალებად. დემოკრატია ლიპმანისათვის არის ერთადერთი რეჟიმი შესატყვისი მთელ მსოფლიოში მიმდინარე სამრეწველო რევოლუციისა და ამავე დროს შრომის განაწილების მთელი ეკონომიკისა, შრომის განაწილებაზე დაფუძნებული ეკონომიკისადმი. თავის წიგნში „კარგი საზოგადოება“ ლიპმანი ახდენს ლიბერალიზმის აპოლოგიას და აი რა წერს იგი: „სხვადასხვა ერთმანეთისადმი დაპირისპირებულ სოციალურ თეორიათა შესწავლისას მე შევიგენი, ჯერ ბუნდოვნად, შემდეგ კი გარკვეულადაც, რომ ყველა ისინი არსებითად წარმოადგენდნენ ერთი და იგივე თემის ვარიაციებს. მე მივხვდი, რომ თანამედროვე პარტიები იმისათვის, რომ შეასრულონ თავისი გრანდიოზული დაპირებანი, მიისწრაფვიან ადამიანთა ცხოვრებისა და მუშაობის წარმართვისაკენ, ძალდატანების საშუალებით. უნდა გამოვთქვი, რომ ავტორიტარული კოლექტივიზმის თეორიებსა და პრაქტიკასთან გაცნობისას მე არაფერი არ განმიცდია გარდა ზიზღისა იმ მეთოდებისადმი, რომლითაც ხელისუფლება ჩაგრავს თავის ხელქვეით ადამიანებს. თავისი აუტანელი თვითდარწმუნებულობით მას ბუნებდა მათი ტირანული დამოკიდებულება ადამიანებისადმი. მაგრამ მარტოოდენ გრძნობებით ამას ვერა უხვალ. იოლი დასამტკიცებელი რომც არ იყოს, რომ ავტორიტარულ დოქტრინებს დაპირებული მშვიდობის, თანხმობისა და აყვავების ნაცვლად მოაქვთ კაცობრიობისათვის განხეთქილება, სიღატაკე და მოუცილებელი ქაოსი. მარტოოდენ გრძნობები არ კმარა ჩვენთვის, რადგან მათ მიერ გამოწვეული აღშფოთება და მიღწეული შედეგების ემპირიული შეფასება არასაკმაო აღმოჩნდა იმისათვის, რომ მიუთითო სწორ გზაზე. ისევე, როგორც არასაკმარისი იქნება ტყეში გზაბნეულთათვის შეცნობა თავსდატეხილი უბედურების მასშტაბებისა და მოსალოდნელი საფრთხისა ტყიდან გამოსასვლელად. სწორედ ამაზრებით დავიწყე მე მუშაობა, წერს ლიპმანი მოცემული წიგნის მეორე ნაწილზე. მე გადავავლე თვალი ჩემს წარმოდგენებსა და რწმენებს და დავასკვენი, რომ საჭიროა მათი გაღრმავება. მე ზედმიწევნით შევისწავლე თავისუფლებისათვის ბრძოლის ისტორიის კლასიკური მაგალითები. ვცდილობდი მომეხაზა ამ ბრძოლათა შთამაგონებელი ძირითადი იდეები. მე ადრევე ვიცოდი, რომ ავტორიტარული რეჟიმები ნებას აძლევენ დიქტატორს ან მმართველ ოლიგარქიას თავის ნებაზე განაგონ ადამიანები. ახლა მე იმაშიდაც დავრწმუნდი, რომ გეგმიანობა, ავტორიტარული მართვა, ადამიანის საქმიანობისა და ძალდატანება სრულიად შეუსაბამოა. შეუსაბამოა იგი შრომის განაწილებაზე დაფუძნებულ ეკონომიკასთან. მე მივხვდი, რომ ისტორიული ლიბერალიზმი არის სამრეწველო რევოლუციისათვის აუცილებელი ფილოსოფია, რომ პროგრესი და თავისუფლება თანახლავს შრომის განაწილებას, რომ ლიბერალური მონოპოვარი შესაძლებელი გახდა ადამიანის ადამიანზე ბატონობის უარმყოფი კანონის პირველადობის გამო. ჩემთვის ნათელი შეიქნა, რომ სწორედ ამაში მდგომარეობს საფუძვლამდები პრინციპი თავნებობის წინააღმდეგ ბრძოლისა. კონსტიტუციონალიზმის ისტორია არის ისტორია ღონისძიებებისა მიმართული სახელმწიფო ძალმომრეობითი ავტორიტარული ძალაუფლების გარდასაქმნელად ისეთ ავტორიტეტულ ძალაუფლებად, რომელიც პრივილეგიებით დაწყალობების, შემოქმედებითი ენერგიის ჩასაკლავად დისკრიმინაციული მეთოდების გამოყენებისა და ინდივიდთა თავისუფალი გაერთიანებებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ნაცვლად ამშვიდებს და იცავს საზოგადოებას და პიროვნებას. ყოველივე ამის შემდეგ ჩემთვის ცხადი გახდა, განაგრძობს უოლტერ ლიპმანი, რომ შრომის განაწილება, დემოკრატია და კანონიერება გადაბმულია ურთიერთთან, რომ მათ უწერიათ ან ერთად არსებობა, ან ერთად მოსპობა, რადგანაც ისინი წარმოადგენენ ცხოვრების ერთი და იგივე სახის სხვადასხვა ასპექტებს. გასაგები რჩებოდა, თუ სად იმყოფება ის სულ უკანასკნელი პოზიცია, რომლიდანაც უკან დახევა შეუძლებელია და სადაც ადამიანი ვალდებულია იბრძოლოს თავისი თავისუფლებისათვის. მე მივხვდი, რომ თავისუფალი საზოგადოება ადამიანურ საკითხებს წყვეტს ინდივიდთა უფლებებისა და ვალდებულებების განაწილებით, არა თავისუფალი კი განკარგულებებითა და მითითებებით. მაგრამ დიდი ხნის განმავლობაში და კერძოდ იმ მომენტამდე, როდესაც ადამიანის ემანსიპაცია გადაუგებელი ფაქტი გახდა, განსხვავება მართლობის ორ ფორმას შორის არ იყო და არ მესახებოდა საკმაოდ მკაფიოდ. იმის და მიხედვით, რაც საყოველთაო ბატონობა ადამიანის ადამიანზე სუსტდებოდა და ადგილს უთმობდა მკაცრად განსაზღვრულ ნორმებს, რაზედაც მკვიდრდებოდა ინდივიდთა უფლებები და ვალდებულებები, ძალას იკრებდა ადამიანის პიროვნების ახალი კონცეფცია. ადამიანის ადამიანზე ბატონობის პირობებში იქნება ეს ბატონობა მონაზე, დესპოტისა თავის ქვეშემრდომზე თუ პატრიარქისა თავის ცოლშვილზე, კავშირს მათ შორის აქვს პირად მესაკუთრული ხასიათი და დამბლამდგომი არსებანი ფაქტიურად მაღლამდგომთა საკუთრებას წარმოადგენენ. მაგრამ იმის და მიხედვით თუ როგორ ამკვიდრებდა ჩვეულება და კანონი მათ ურთიერთობას, სპეციფიური უფლებისა და მოვალეობის სახით, ეს კავშირი, რომელსაც პირადი და მესაკუთრული ხასიათი ჰქონდა, ირღვეოდა. საყოველთაო პრიმატების იდეა განიწვლილებოდა და კერძო ვალდებულებამდე დადიოდა, რა ნარჩენად იძლევა ერთგვარ განუწვლელად სიდიდეს. ის ყოველთვის იყო ინდივიდის კუთვნილება. არ იყოფოდა და ბოლოს მოიპოვა დამოუკიდებლობა, ავტონომია. ამგვარად მონიდან, რომელიც ნივთად ითვლებოდა, გამოვიდა პიროვნება, რომელიც აღარ იყო ნივთი. მე ვამტკიცებ, წერს უოლტერ ლიპმანი, რომ სწორედ აქ ვეხებით ჩვენ საკითხის არს. შეძლებს თუ არა ადამიანი დაიცვას თავისი პიროვნების შეუვალობა, ხელშეუხლებლობა, თუ მას გამოიყენებენ როგორც საგანს. სწორედ ამ ნიადაგზე ხდება ბრძოლა ბარბაროსობასა და ცივილიზაციას შორის, დესპოტიზმსა და თავისუფლებას შორის. ჭეშმარიტება, რომელიც ადამიანს უძლებელობას ანიჭებს, მდგომარეობს იმაში, რომ ადამიანს არ შეუძლია იყოს არაფერი სხვა, თუ არ პიროვნება, რომელიც ხელშეუხებლობით სარგებლობს. ახალმოდერნი თეორიების წარმატებით თუ ვიმსჯელებთ, თავისუფლების წინააღმდეგი რეაქცია ზეიმობს თითქმის ყველგან მსოფლიოში. მაგრამ თუმც რეაქცია ახლა მოდაშია და მასები ტაშს უკრავენ მას, რეაქციონერები თუმც იგებენ ცალკეულ ბრძოლებს, აგებენ ომს. ისინი ხომ ხალხს სიუხვეს, უშიშროებას და მშვიდობას პირდებოდნენ იმ შემთხვევაში, თუ ხალხი უარს იტყოდა თავისუფლების მემკვიდრეობაზე. იმ 70 წლის განმავლობაში კომუნიზმი რომ დააბიჯებს პლანეტაზე, საუკეთესო იმედებში გაცრუებული კაცობრიობა სულ უფრო მეტად იძირება განხეთქილებათა და ქაოსის მორევში. კოლექტივიზმი ვერ აღწევს თავის მიზნებს, რადგან იგი აბსოლუტურად შეუთანხმებელია იმ ეკონომიკასთან, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანს გამოიმუშაოს სარჩო. იგი, კოლექტივიზმი, არ არის შემძლე მართოს თანამედროვე ეკონომიკა, რამდენადაც იგი უგულვებელ ყოფს კანონების მეშვეობით ადამიანთა სხვადასხვა ინტერესების რეგულირების დაგროვილ გამოცდილებას. არქაული პოლიტიკური ფორმების აღდგენით იგი აღადგენს ძველ ურთიერთობებსაც. ეს ხმის რა თავს ადამიანში ყველაზე მთავარს, პიროვნებას და ესე იგი თავისუფლებას, ის ყველგან ხვდება წინააღმდეგობასა და უკუგდებას. კოლექტივისტურმა თეორიამ დაღი დაასვა მთელ თანამედროვე აზრს. მით ხელმძღვანელობენ ჩვენი ეპოქის პოლიტიკური ლიდერები, მაგრამ მისი ეს ზეიმი კატასტროფად უბრუნდება ყველა ადამიანურ წამოწყებას. და თუმც ზეიმობს იგი გამარჯვებას ამ მომენტში, მას სრული კრახი უწერია, რადგან იგი ემყარება ეკონომიკის, სამართლის, მართველობის და ადამიანის ბუნების სრულად ყალბ კონცეფციას. ადამიანი შეიძლება შეცდომაში შეიყვანო და კატასტროფაშიც კი ჩაითრიო, მაგრამ ტანჯვათა ქურაში იგი სწავლობს ჭეშმარიტების ამოცნობას. კოლექტივისტური დოქტრინა რომ პასუხობდეს მიწიერი გამოცდილების და ადამიანის მოთხოვნილებებს, არ იქნებოდა საჭირო მისი დანერგვა კოლექტივიზმის საყვარელი მეთოდებით, ხალხის გაწვრთნით, ძირგამომთხრელი გავლენისაგან მისი დაცვით, ტერორიზირებით, ცდუნებებით, მიძინებით, გართობით. ჭიანჭველები, როგორც ცნობილია, ცხოვრობენ კოლექტივისტურ რეჟიმში, მაგრამ ისინი არ საჭიროებენ პროპაგანდის მინისტრებს, ცენზორებს, ინკვიზიტორებს, საიდუმლო პოლიციას, ჯაშუშებს, სტუკაჩებს, რომლებიც ყოველწამიერად შეახსენებენ მათ თავის კოლექტივისტურ ვალდებულებებს. ადამიანებს კი არ შეუძლიათ ცხოვრება როგორც ჭიანჭველებს, თუმცა ხანდახან მონობას უსიტყვოდ იღებდნენ და მადლიერებითაც კი. ისინი დიდად განსხვავებდებიან ცხენების, ძროხების და შინაური ფრინველებისაგან. მათ თავიანთი ბატონები მუდმივ საგანგაშო მდგომარეობაში ჰყავთ, სწორედ იმიტომ, რომ განუთვისებელი ან გაუუცხოებადი თვისებების მფლობელები არიან. ბატონს შეუძლია თავისი საქონლის ერთგულების იმედი იქონიოს, მაგრამ არასოდეს არ არის მშვიდი თავის მონათა მიმართ. მისი ბატონობა მუდმივი დაურწმუნებლობით იტანჯება. აი ამგვარია უოლტერ ლიპმანის, გამოჩენილი ამერიკელი პუბლიცისტისა და პოლიტიკური მოაზროვნის აზრი ლიბერალიზმის შესახებ და იმ პრობლემათა შესახებ, რომელიც ვფიქრობ უაღრესად აქტუალურია დღეს. როგორც აი ამ ამონაზერწიდან ჩანს, ნათელია, რომ ლიბერალური მოაზროვნენი, ანუ დასავლეთის მოაზროვნენი ერთთავად, თქვათ, არა სოციალისტური მიმდინარეობის, განიხილავდნენ საზოგადოებას, ძალიან დიდი ყურადღებით სწავლობდნენ სწორედ იმ რეჟიმს, რომელსაც ჩვენ ტოტალიტარული უწოდეთ, იმ სისტემას, რომელსაც კოლექტივისტური სისტემა ეწოდება, იმ პრინციპებს, რომელზედაც აი ეს სისტემები არის აღმოცენებული, და მხოლოდ აი ამ ღრმად შესწავლის საფუძველზე, მხოლოდ უაღრესად დიდი ანალიზის საფუძველზე მიდიოდნენ დასკვნებამდე. სწორედ ეს არის საინტერესო ამ ნაზრევში, ამ იდეათა, ასე ვთქვათ, ხლარჩი, რომ სწორედ შესწავლის შედეგად, გაანალიზების შედეგად, ღრმად ჩაცნობის შედეგად არის მიღებული დასკვნები, და ეს დასკვნები ერთმნიშვნელოვანია. საბაზო, ასე ვთქვათ, საფუძველმდები პრინციპები არის მცდარი და ყალბი, რადგანაც ადამიანი ატარებს იმ ერთადერთს განუთვისებელს, განუყოფელ იმ ბირთვს, ასე ვთქვათ, თავისი არსებისა, რომელსაც პიროვნება ეწოდება, და ამ პიროვნებასთან არის დაკავშირებული ადამიანის თავისუფლება, რომელიც გაუუცხოებადია მისგან. ყოველი ცდა მიმართული აი ამ თავისუფლების შებოჭვისაგან იწვევს აუცილებლობით გადასვლას უკვე არა დემოკრატიული, არამედ ავტორიტარული და საბოლოო ჯამში მონათმფლობელური, თუ გნებავთ, სისტემისაგან. და სწორედ ჩვენ რამდენიმე გადაცემით წინ ვახსენეთ გუსტავ ლებონი, რომელიც სოციალიზმს განიხილავდა როგორც ერთგვარ მონათმფლობელურ მონასტერს, სადაც მთავრობა და ძალაუფლება თავის მოსახლეობას მხოლოდ კრიჭავს და ამყოფებს ნახევრად მშიერ მდგომარეობაშიო. მე მგონი ჩემ მსმენელი დამეთანხმება, რომ სწორედ ამ გორი სურათია მთელი 70 წლის განმავლობაში მოცემული, როგორადაც არ უნდა ალამაზებდნენ ხოლმე და აწონასწორებდნენ სხვადასხვა პერიოდებს, ან სხვადასხვა ჯგუფები თუ ხალხი, ასე ვთქვათ, ცდილობდეს ხელი დააფაროს იმ საშინელებებს, რომელიც აი ამ თავისუფლების განკარგვის პროცესში ხდება. აქ ლაპარაკია არა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, უშუალოდ ტერორზე და მკვლელობაზე, არამედ იმ ფსიქოლოგიურ და სოციალურ განწყობაზე, რომელიც არის დამანგრეველი და დესტრუქტიული ამგვარ კოლექტივისტურ ან თავისუფლება განკარგულ საზოგადოებაში. დღეს ნებამიბოდეთ ამაზე დავამთავრო ჩემი საუბარი. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.